născut în România.
Bun găsit, prieteni, a emisiunii Născut în România. Sunt Valentin Protopopescu și mă bucur să-l am alături de mine pe domnul Zanfir Bălan, un scriitor, un cercetător, un foarte bun cunoscător al operei și al biografiei lui Panaitis Rati. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Bun găsit și tuturor ascultătorilor noștri!
Domnia sa este Brăilean, un oraș cu o glorioasă tradiție intelectuală, dacă e să mă gândesc doar la Naionescu, la Vasile Băncilă.
La Perpesicius.
La Perpesicius. Nu în ultimul rând, sau poate că în primul rând, la Panaitis Rati. Cert este că e un prilej foarte bun pentru mine să aduc în discuție, alături de domnul Zanfir Bălan, ideea de brand de țară pornind de la o realitate culturală, intelectuală, literară, care să reprezinte specificul național. Sigur, sună destul de lemnos, brand de țară, dar dincolo de lemnoșenia acestei formule există o realitate, există o esență, nu știu dacă neapărat metafizică, dar în orice caz o esență care exprimă felul de a fi al românilor. Un fel de a fi care nu este erodabil în timp, care e perpetu, care ar trebui să se conserve cel puțin. Ori, din acest punct de vedere, felul în care a scris, a simțit lumea, a gândit realitatea acest imens scriitor de limbă și română și franceză, cred că poate să fie circumscris acestei realități numite brand de țară. Sunteți de acord?
Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră, mai ales că felul în care ați început acest dialog mă duce cu gândul la o dispută încă din anii 30 datând, aceea în urma căreia trebuia chipurile decis dacă Panaitis Rati este sau nu scriitor român. Cu atât mai mult cu cât în prima etapă scrisese și publicase literatură în limba franceză și cei care adoptau criteriul limbii ca element definitoriu pentru apartenența la o limbă sau alta, la o cultură sau alta, susțineau, în frunte cu George Călinescu, dar nu era vorba numai de Călinescu, au mai fost și mulți alții, că Panaitis Rati nu este scriitor român, prin urmare nu ar trebui inclus în paginile istoriei noastre literare. Pe de altă parte, și Sadoveanu, și Brăileanu, și încă mulți alții, lista poate continua, Piru se întreba la un moment dat și el în ton cu ceilalți, dar mult mai târziu, ținând cont de universul operei lui Panaitis Rati, atunci condiția de apartenență era îndeplinită. Lumea lui Panaitis Rati era o lume profund românească, o lume autentic românească. De-al minteri, toți cei care au comentat pe urmă, în ciuda faptului că susțineau apartenența la literatura franceză datorată limbii în care a scris pentru prima dată, recunoșteau fără doar și poate autenticitatea, inventariau cuvinte și expresii românești prezente în textul operelor lui Panaitis Rati și lista acestor argumente continua pe multe paliere, demonstrația fiind cumva un fel de contrapondere, așa, pentru că în cele din urmă recunoșteau o amprentă puternică, un brand, cum ați spune dumneavoastră acum, un brand românesc pur în opera lui Panaitis Rati. Sigur că de la un anumit punct, din 1925 începând, Panaitis Rati a scris și în limba română, a dat versiuni românești pentru majoritatea operelor sale. Și atunci toată discuția de până la momentul acela începuse să nu mai aibă obiect, pentru că, iată, nu mai era valabil criteriul limbii. Panaitis Rati scrisese în românești, a început cu Trecut și Viitor, a continuat cu Moșanghel și, culmea, paradoxal, prima dintre cărți, Chira Chiralina, a avut o versiune românească abia peste 10 ani, în 1934.
Cumva paradoxal, însă destinul lui categoric este unul paradoxal din toate punctele de vedere. A fost un individ atipic, a fost o personalitate accentuată. A fost un om care a avut credințe extrem de radicale, dar a avut și curajul să se dezică de ele atunci când realitatea i-a demonstrat că s-a înșelat, mă gândesc la spovedania unui învins. Asta nu înseamnă că nu a rămas un om de stânga toată viața lui, conserva credința în necesitatea unei stângi sindicaliste care să apere drepturile celor care muncesc și care au o viață grea și împilată. Folosesc expresia asta cu, cum să spun eu, cu un entuziasm nestabilit, pentru că asta e realitatea. Mi-aduc aminte, apropo de maniera în care era el perceput în perioada interbelică în țară, Nicolae Iorga, cunoscut ca fiind un mare cârtitor, bine, bine, geniu, indiscutabil, dar judecățile lui de valoare de multe ori alunecau cu multă grație explicație pe lângă obiect. A spus despre Panaitis Strati, dacă vă amintiți, domnule, ăsta e un hamal import. Ce mă tot bateți la cap cu ideea că e scriitor? Nu e scriitor, e un om din Mahaloa Brăile, atâta tot. Ei bine, cum poți totuși să spui așa ceva?
Oh, a spus chiar mult mai multe Nicolae Iorga la momentul acela, odată cu apariția Chirei Chiralina. Și continuând mai apoi, Haiduci în franțuzește, de pildă, un titlu a rămas celebru de la Nicolae Iorga Citire, dar tot de la Nicolae Iorga Citire, o serie întreagă de erori, de interpretare, de apreciere din perspectivă estetică, din perspectivă artei literare a unei opere cum era aceea lui Panaitis Strati. Mie mi s-a părut de cele mai multe ori că amestecul viziunii politice cumva a făcut ca aprecierea lui Nicolae Iorga să fie denaturată. Pe de altă parte, Nicolae Iorga plătea niște polițe. Panaitis Strati scrisese în presă, pe vremea când era jurnalist, înainte de a deveni scriitor, o serie de articole, chiar unul dintre ele se intitula Un om cu scaun la cap, sigur de o ironie din aceea necruțătoare, și care îl viza pe Nicolae Iorga, după care alte lucruri în care l-a atacat, l-a înțepat adesea pe Nicolae Iorga, pentru că aveau viziuni politice, ideologice diferite. Ei bine, în momentul în care Panaitis Strati a intrat în lumea literaturii cu o carte precum Chira Chiralina, Nicolae Iorga nu l-a iertat. La fel de adevărat este că la moartea lui Panaitis Strati, Nicolae Iorga a scris un text foarte emoționant și de mare bun simț. Textul a și circulat în două variante de alminteri. La început a apărut cu titlul Unul care s-a întors acasă, situat totul așa în această zonă a anonimatului, un oarecare, hamalul din port.
N-avea nume.
N-avea nume, după care, la foarte scurt timp, același text a fost republicat cu titlul Omul care se întoarce acasă, ceea ce era cu totul altceva.
Așa este. Bun, Iorga, mare personalitate, o minte sclipitoare, cum am spus, frizând nu de puțin ori geniul, însă și de un subiectivism exacerbat în nenumărate ocazii, însă a rămas un om până la capăt și atunci când, să spunem, marele lui rival între ale retoricii literare a dispărut, a putut să recunoască acest lucru, i-a recunoscut calitățile și statutul de scriitor adevărat.
Adevărat, și replica lui Strati a venit la timp, atunci chiar în același an, și este un text care rămâne valabil și astăzi în istoria literaturii, pentru că Panaitis Strati răspunde cu argumentele teoriei literare. O adevărată ars poetica istratiană se află în scrisoarea aceea, scrisoarea deschisă către Nicolae Iorga.
Mi-aduc aminte că dumneavoastră la editura Istros de la Brăila, da, o editură extrem de fecundă cu un portofoliu impresionant de-a lungul anilor, acolo, la acea casă editorială, dumneavoastră ați publicat pagini de corespondență Panaitis Strati.
Cu asta am început editarea lui Panaitis Strati, cu pagini de corespondență, este adevărat.
Și pe urmă, de-a lungul anilor, s-au înseilat titlurile reprezentative, dacă mă gândesc la Copilăria lui Adrian Zografi, la Tinerețea lui Adrian Zografi, la Viața lui Adrian Zografi, la Povestirile lui Adrian Zografi.
Da, de fapt eu am încercat și în bună măsură cred că am reușit să duc la capăt un proiect care îmi stătea de multă vreme în minte, pornind tocmai de la acest fapt de necontestat, că Panaitis Strati a scris și în limba română și în limba franceză. Era un scriitor care s-a exprimat în două limbi, într-o măsură clară, fără mari diferențe. Și atunci, în piața de carte, să spunem așa, cu o exprimare mai adecvată momentului acesta, existau fie textele lui Panaitis Strati în limba franceză, fie cele în limba română, dar, din păcate, unele dintre ele erau traducerile lui Eugen Barbu. Ediția de la Editura pentru Literatură era o traducere Eugen Barbu, făcută chiar textelor pentru care exista versiune de autor. Mie mi s-a părut asta o aberație.
Categoric.
Să te apuci să traduci o operă pe care o scrisese însuși autorul, nu-și avea rostul. Și atunci am zis că este momentul să punem față în față
textul francez.
Textul francez și textul românesc, texte, versiuni de autor, pentru ca oricare dintre cititori să vadă lucrul acesta. Au fost, și asta mi-aduc aminte acum, francezi care atunci descopereau că Panaitis Strati scrisese și în românește. Dar au fost și români care nu știau că Panaitis Strati scrisese în românește și cunoșteau ediția lui Eugen Barbu. Și atunci proiectul acesta a mers așa pe această idee. Mircea Iorgulescu știu că l-a apreciat foarte mult la vremea aceea, dar n-am scăpat din vedere nici latura cealaltă despre care pomeneați la început a lui Panaiti Strate, anume faptul că la un moment dat credința lui în visul bolșevic, în visul sovietic fusese cumva demolată, înșelată.
Au fost două călătorii, nu?
Două etape, o călătorie în două etape. Prima dată la Moscova și în zona Rusiei până în sfârșitul anului 1927, apoi la Atena și întoarcere de la Atena și încă un an aproape continuat cu călătorii până în nord, până la Novosibirsk, până la Vladivostok și așa mai departe.
Așa a descoperit adevărata Rusie. Realitatea din spatele propagandei.
Exact. Ei bine, eu am adunat texte, un al doilea proiect editorial, din presă, din presa sovietică, din presa franceză, din presa românească, ce referitoare interesant la această călătorie a lui Panaiti Strate, pentru că nu se știa în mare decât despre spovedanie pentru învinși. Carte care, după 1990, ar fi trebuit să fie un adevărat boom de piață. N-a fost, din păcate. E, în omul care nu aderă la nimic, împrumutând un titlu de la Panaiti Strate, am pus la oaltă, față în față, texte, declarații de ale lui Panaiti Strate, cum că vrea să devină cetățean sovietic și tot Panaiti Strate declarând că s-a lămurit cum e cu realitatea din Rusia sovietică și renunță la prima sa idee. Și aveți dreptate, a recunoscut, a spus că a rămas întotdeauna un om de stânga, numai că ceea ce se întâmpla acolo era dincolo de așteptările sale.
N-avea nicio legătură cu stânga. N-avea
nicio legătură cu stânga, cu social-democrația de la care se inspirase și el la început.
Născut în România. La Radio România Cultural.
Domnule Zanfir Balan, e clar că vă atașează un sentiment foarte sincer și foarte profund de figura lui Strati și de opera sa. Mai aveți o lucrare care reprezintă o aplicație hermeneutică foarte strânsă față cu opera sa și față cu paradigmele care o străbat. E vorba de tipologia narrativă, da?
Panaiti, da, Strate. La origine este teza mea de doctorat în științe filologice. Panaiti Strate, tipologie narrativă, unde am încercat să demonstrez că scriitorul provenit dintr-un autodidact. Toată lumea care a citit o biografie minimală a lui Panaiti Strate știe că n-a făcut decât 4 clase. Primele 4 clase și dintre ele 2 repetate, deci a stat vreo 6 ani la școală și cam asta a însemnat toată școala.
Toată instrucția lui.
Toată instrucția
știa
lui.
Să scrie și
știa
să citească.
Știa să scrie și să citească, la citire avea nota maximă, avea 10. Dar ceea ce a urmat după școală a însemnat autodidacticism 100%. Panaiti Strate a citit cărți după o selecție, nu se știe cum făcută, dar a fost o selecție fericită. Și toată lumea credea că literatura lui Panaiti Strate este un fel de cântec lăutăresc, așa, după ureche. A citit aici colo și a învățat și el să scrie imitând pe alții. Ei bine, eu am încercat să demonstrez în tipologie narrativă că Panaiti Strate avea habar de ce înseamnă o construcție epică, de ce înseamnă o structură narrativă bine articulată și care e în măsură să capteze cititorul. Panaiti Strate știa să se raporteze la alți scriitori când Romain Rolland, de pildă, îi spunea că nimeni, nici Marlowe, nici nu mai știu alt care mari scriitori n-au scris ce scrii dumneata. Panaiti Strate știa foarte bine cu cine e comparat și era de-a dreptul emoționat. Îi povestea unuia dintre prietenii lui care trăia la Paris și îi se părea incredibil. Cum? Adică în literatura lui să fie așezată la un asemenea nivel. Dar ceea ce vreau să spun este că după anii aceia de ucenicie și de practică în presă, de jurnalism intens, după lecturi multe, după toate hoinărelele prin Europa, în bazinul Mediteranei, oriunde, Panaiti Strate a umblat cu cărțile după el, iar când s-a apucat să scrie literatură, a știut foarte bine ce face. Și din perspectiva artei narrative și din perspectiva tematicii. A fost un povestitor înnăscut, a spus-o Romain Rolland și a rămas perfect adevărat, dar povestitorul acela înnăscut a fost mereu dublat de un om care știa măcar elementele fundamentale, elementele de bază care țin de arta narrativă.
Știți la ce mă gândesc? Că Panaiti Strate, sigur, un personaj real, istoric documentabil. Stă foarte bine alături cu un personaj 100% ficțional. Mă refer la eroul lui Jack London, Martin Eden. Marinar, hamal, aventurier, analfabet, s-a apucat să învețe, să citească, a devorat biblioteci, a scris foarte bine, asta nu m-a ajutat să fie fericit. A și murit tragic, dar apropierea e oricând posibilă.
Sigur, într-o vreme s-a vorbit mult despre un caz Istrati. Trebuie să recunosc că n-am fost foarte încântat de această perspectivă, pentru că la o adică destine ca ale lui Panait Istrati,
Sunt rare,
poate
sunt rare.
sunt rare, dar există un destin, un om aflat așa într-o mereu agresiune a soartei, a destinului, să spunem, poate fi identificat și în altă parte. Problema este cum a reușit Panait Istrati să înfrunte toate lucrurile acestea și ce să facă din ele. Să genereze, iată, să producă o operă care să-l scoată în afara timpului, să-l scoată din măsura timpului și să-l facă practic nemuritor. Pentru
Peren,
că,
peren,
peren,
actual oricând.
actual, oricând. Pentru care, spune Panait Istrati la un moment dat, nimeni nu este vinovat, cu ghilimele de rigoare, poate doar soarta, destinul meu de om născut la Dunăre.
Mi-a plăcut foarte mult stilul lui, e ceva aproape terapeutic. E clar că e un povestaș 100%, are acest dar al narațiunii magice, te captează, te face prizonierul verbului său, mai ales prin grație, prin firesc, prin naturalețe, nu e nimic forțat acolo, are o retorică accesibilă oricui, ceea ce nu înseamnă că e lipsită de rafinament, dimpotrivă. Ce mi-a plăcut foarte mult e această trezie radicală. E omul care călătorește, care iubește locurile îndepărtate, care e îndrăgostit să cunoască străini, să se deschidă în fața lor și să asculte la rândul lui poveștile lor. Și mă gândesc că din acest punct de vedere, să zicem, nu știu, Mediterana e chiar un text care n-are cum să nu te cucerească, pentru că a văzut cu ochii unui insular adevărat lumea adevărată, lumea aceea veche, grecească. Și poate că nu e întâmplătoare prietenia lui cu Nikos Kazantzakis, un
O,
mare
da,
grec.
o, da, dar asta e o prietenie târzie. Mai înainte a fost Mihail Kazanski,
Exact.
refugiatul rus, și încă mulți alți prieteni din bazinul Mediteranei, din zona Egiptului, Libanului. Au fost multe lucruri care au concurat acolo. Însă, gândindu-mă acum, ascultându-vă pe dumneavoastră, sunt tentat să spun că Mediterana aceea lui Panait Istrati are o proiecție, așa cum proiectezi
Personală, foarte
dintr-un
puternică.
spațiu foarte larg într-un punct, și această proiecție este Brăila.
Da.
Brăila lui Panait Istrati, dacă e să folosim așa o expresie mai plastică, este o copie fidelă. Să nu uităm universul în care s-a mișcat Panait Istrati ulterior. Pentru că Brăila, la vremea aceea, era un oraș deschis, era un oraș cu regim de Porto Franco,
Cosmopolit.
un oraș cosmopolit, un adevărat mozaic etnic, și lumea aceea pestriță, lumea aceea venind din toate păturile sociale, lumea aceea venită din toate etniile. Brăila era un amestec
Hai să
fabulos.
recapitulăm. Ce aveam
Vă
acolo?
rog.
Aveam români, aveam greci, aveam francezi, aveam turci,
Turci,
aveam englezi.
evrei, bulgari, italieni, foarte multe nații veneau acolo pentru că regimul de Porto Franco facilita o
Există și o
mișcare
bursă
aceasta.
cumva?
A
A
existat o bursă
grâului?
a grâului, prețul grâului,
Foarte
prețul
important.
cerealelor la un moment dat se fixa în portul Brăila. Asta era un lucru capital pentru economia zonei acelea. Brăila, după pacea de la Adrianopol, după 1828-29, când a început practic reconstrucția orașului modern, a avut o evoluție greu de imaginat astăzi. Dar totul s-a produs în acest context în care mișcarea de populație era una foarte intensă. Numai dacă vedem, ca să nu deviem foarte mult, să mergem înspre Istrati, dar Istrati fiind grec de origine, rămânem cumva în temă. Grecii erau foarte mulți la un moment dat. De la câteva procente la începutul perioadei, ajunseseră, mai ales că ei circulau sub protectorat britanic, insulele Ionice, că de acolo veneau foarte mult, ajunseseră la procente uluitoare, 30 ceva, 40% din toată populația. Nici nu ne închipuim astăzi
Aproape jumătate, da.
când mai sunt câteva sute de greci în Brăila. Ei bine, toată lumea aceea cumva a pregătit ceea ce avea să descopere Panait Istrati mai apoi, mergând în bazinul Mediteranei și circulând în toată Europa.
La altă scară.
La altă scară. De aceea spuneam că în lumea Mediteranei, cele două volume, Răsărit de soare și Apus de soare, sunt cărți care fascinează tocmai pentru că, pe de o parte, recunoști Brăila, lumea, universul lui Panaitis, pe de altă parte vezi spațiile mult mai largi, proiecțiile largi în toată zona Europei și a Mediteranei.
Dacă n-ar fi existat Romain Rolland, oare s-ar fi născut scriitorul Panaitis Tratis? Sau ar fi ajuns la lume literatura sa? Pentru că altfel putea să scrie, nu, în
aici suntem
identitatea lui privată.
Da, nu știu, nu m-aș hazarda să construiesc pe ideea asta, pentru că, vedeți, o construcție cu dacă e ca în istorie.
Sigur, istoria non-factuală nu are relevanță.
Sigur că da. Nu știu ce s-ar fi întâmplat.
Dar l-a ajutat categoric mult.
Fără doar și poate. L-a ajutat faptul că, citindu-i scrisoarea aceea găsită după momentul sinuciderii și flerul, ochiul de artist al lui Romain Rolland descoperind acolo povestitorul Panaitis Tratis, asta a însemnat enorm. Este adevărat, Panaitis Tratis încercase, a avusese și până atunci câteva tentații de a scrie în limba română. Au fost câteva texte, el recunoaște la un moment dat, spune la un moment dat că toate însemnările lui și tot ce încercase să scrie s-au pierdut în două dezastre, în 1919, odată în anul în care i-a murit mama, și în 1921, anul în care, chiar la începutul, la ianuarie, a încercat să se sinucidă. Prin urmare, tot ceea ce a scris mai apoi a fost lipsit de orice notiță, de orice însemnare. Dar talentul de povestitor era acolo. Și Romain Rolland a știut să vadă lucrul acesta. Că n-a reușit să scrie până la un punct, să-și publice, este un fapt. Dar la fel de adevărat este că pentru cel care citește publicistica lui Panaitis Tratis, nu se poate să nu observe acolo mâna de scriitor. E un jurnalist care de multe ori se lasă furat de construcție literară, de lucruri care ar merge în zona aceasta a schiței, a observației narrative, și toate lucrurile astea m-au făcut să cred la un moment dat că se poate identifica o punte între texte din jurnalismul lui Panaitis Tratis și paginile de ficțiune, pentru că niște nuclee se află acolo. Acum, la fel, există niște mărturii ale unui român stabilit la Paris, George Ionesco, Gheorghe Ionescu, desigur, cismar de profesie, la care Panaitis Tratis a ajuns pentru prima dată, prin 1913, și care, la un moment dat, după moartea lui Panaitis Tratis, a făcut publice o serie de mărturii, de amintiri despre cum era Panaitis Tratis, ce gândea, ce voia să facă. Și acest Gheorghe Ionescu spune, povestește la un moment dat, că Panaitis Tratis voia să scrie. Avea această ambiție nemărturisită tuturor, dar pentru Gheorghe Ionescu spusese la un moment dat că voia să încerce să scrie. Și lucrurile astea se întâmplaseră înainte de încercarea de sinucidere. Prin urmare, există dovada că Panaitis Tratis ar fi vrut să se așeze și în zona, în spațiul literaturii. Șansa, norocul, pornind dintr-un rău, da, dintr-o încercare de sinucidere, a fost faptul că acel cineva care a găsit scrisoarea în hainele lui
a dus-o
mai departe, da, și a dus-o la Romain Rolland, și Romain Rolland a văzut scriitorul.
Născut în România, la Radio România Cultural.
Spuneți-mi, vă rog, în Franța, în momentul în care a fost instituit ca scriitor de Romain Rolland, a fost ajutat să primească identitatea de scriitor, pentru că aceea exista.
A fost nășit, evident. Europa a apărut cu banderolă și cu prefață, cu un text prezentat de Romain Rolland.
Care a fost reacția în Franța? Cum a fost primit el atunci în epocă și cum este recepționat astăzi, la nu știu câte decenii de la consfințirea lui ca scriitor de limbă franceză?
Astăzi lucrurile s-au mai așezat cumva. Știți cum e, după o efervescență din aceasta foarte puternică, lucrurile se mai calmează. Dar atunci Panaitis Tratis a fost primit cu foarte mare entuziasm. S-au încercat tot soi de explicații. Poate că era vorba de literatura franceză, de scrisul francez, care intrase așa într-un soi de stereotipie și
de
care...
academii, să spunem,
academisme,
da.
Se încercau texte psihologice, se încercau tot soi de formule narrative, de tipare epice, iar Panaitis Tratis venea cu un scris care nu semănea cu nimic, era cu totul altminteri. În plus, o lume cu totul necunoscută pentru occidental,
Orientul.
Orientul, pe care au și catalogat-o imediat drept exotică. Unii au spus că e balcanism pur. Mă rog, au fost multe calificative pe tema asta. Cert este că Panaitis Trate a fost o mare surpriză atunci. Prezentat și de Romain Rolland, sigur că lucrul acesta a contat. Dar mi-aduc aminte de pildă că Mihail Sebastian, apropo de brandul Brăilean, trebuia pomenit și el aici, spunea la un moment dat că el nu crede că a contat foarte mult cuvântul lui Romain Rolland. În fond, Romain Rolland se mișca într-o lume marcată de ideologia pacifistă și nu era foarte citit, n-avea cum să aibă o astfel de influență. Însă, felul în care scria Panaitis Trate, acel ceva, spune Sebastian, talentul acela de povestitor, este ceea ce a făcut ca literatura lui Panaitis Trate să pătrundă atât de repede. Iar dincolo de mediul cultural francez, lucrurile au fost relativ simple. Istrati scriind în franceză, din limba franceză, cărțile lui au putut circula foarte repede, mai întâi în toate spațiile francofone în care se vorbea limba franceză și din limba franceză mult mai ușor de tradus, mult mai repede, mult mai la îndemână decât din limba română. De alminteri, 99,9%, dacă îmi dați voie să fac așa un procent, din traducerile lui Panaitis Trate sunt făcute din limba franceză, nu din limba română. Sunt și câteva.
E normal.
Este. Au fost și câteva încercări de traducere din limba română, unele cu succes. Ultima dintre ele este tocmai una din cărțile mediteranei despre care vorbeam mai adineauri, tradusă în limba greacă la Atena de un grup de români stabiliți în Atena și traducerea a avut foarte mare succes.
Foarte interesant. Domnule Zanfir Bălan, din păcate emisiunea noastră se apropie de final. Am o ultimă întrebare pentru dumneavoastră. Cum l-a văzut soția lui Nikos Kazantzakis? Pentru că are o carte scrisă despre adevărata tragedia lui Panaitis Strati. Ce fel de Istrati rezultă din acea evocare?
Da, cartea Eleni Samios am îngrijit-o chiar eu. Am publicat-o
la editura
Istros acum câțiva ani. Pentru că din 38, de când fusese publicată la Santiago de Chile, până astăzi era necunoscută. Și acolo avem de-a face cu un Panaitis Trate, să spunem așa, dincolo de paravanul scriitorului, dincolo de tot ceea ce a însemnat discurs de critică literară. E un Panaitis Trate om, mai mult om decât scriitor. E un Panaitis Trate care nu ezită să înjure, e un Panaitis Trate care nu ezită să se înfurie, e un Panaitis Trate care lasă totul la o parte și sare în sprijinul unui prieten care e mofturos, care e pus pe șotii. E un Panaitis Trate pe care puțină lume și îl închipuie citind povestirile lui Adrian Zografi sau viața lui Adrian Zografi. Dar e un Panaitis Trate care completează foarte bine imaginea scriitorului. Mi-aduc aminte că la moartea lui Panaitis Trate, Mircea Eliade spunea la un moment dat că omul a învins scriitorul, datorită implicațiilor și amestecului în ideologie, să spunem așa, și în politică. La Eleni Samios, cred că omul completează foarte bine scriitorul și invers. Se vede din cartea scrisă de Eleni Samios, adevărata tragedia lui Panaitis Trate, că, de pildă, în spovedanie pentru învinși, Panaitis Trate n-a spus tot, pentru că dacă ar fi spus tot ce văzuse, ar fi fost un dezastru. Și așa, lucrurile se întâmplaseră destul de neînfavoarea lui Panaitis Trate, rămăsese cumva la răspântie, la răscruce de drumuri, stânga îl considera trădător, dreapta de asemenea, și atunci îi fusese dat, cum avea să spună, să se întoarcă cu fața către toate punctele cardinale, nu pentru că ar fi urmărit cine știe ce interese, ci pentru că așa era el ca om, un ins demn și care iubea adevărul și tot ceea ce era frumos pe lume.
Vă mulțumesc!
Mulțumesc!